Кафе.
С мен Клара Маринова. В този част на деня започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашето ежедневие. Първият ми събеседник днес е народен представител от парламентарната група на ГЕРБ Диана Йорданова, заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, член на Комисията за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране. Здравейте, госпожо Йорданова.
Добър ден.
Голямата тема, разбира се, е тази за преговорите. Преговорите, които води министър-председателя в Народното събрание, преговорите за промените в Конституцията, в контекста на съдебната реформа и така вашата оценка.
Действително, това е тема на мръдно. Не напразно, преди буквално минути приключи председателския съвет в кабинета на председателя на събранието госпожа Цецка Цачева, на който всички парламентарно представени политически сили са се обединили да подкрепят само трите консенсусни промени в Конституцията.
Да.
Но не и внесения законопроект, а именно разделянето на ВСС на съдийска и прокурорска колегия, пряк избор на членовете от магистратската квота, разширяване функциите на инспектората.
Да.
Разминаването с реформаторите е само по начина на избирането на членовете на колегиите. Ние предлагаме съотношение 8 към 5 при съдиите, като 8 от тях да бъдат избирани от самите тях, 5 от парламента, а при прокурорите съотношението да бъде 6 на 6. Реформаторите настояват това съотношение да бъде 8 към 6, т.е. С един повече човек да бъде избиран от парламента. Но така или иначе, до утре ще имаме и тяхното решение, след като се го обсъдят в групата, представена от всички партии в самия реформаторски блок.
Очаквания? Какви са вашите?
Очаквам, че в крайна сметка ще се постъпи разумно, ще се намери нужния компромис, защото в крайна сметка от тяхното решение зависи дали сроковете ще бъдат спазени. Тоест, дали ще се работи в по-бърз времеви порядък, ако се съберат 180 гласа утре, се отключва, ако мога така да кажа, бързата процедура за промяна на Конституцията, която ще е сак до 15 септември.
Да.
А това е изключително важно, за да може да получим положителен доклад от Брюксел, важен по основната тема Шенген. Всичко останало означава старт на реформата в края на ноември, след местните избори и крие една значителна опасност.
Да.
Колегите от различните партии да се така подадат на изкушението да влязат в конфронтация в самите местни избори, от което никой няма нужда.
Не, то че ще има конфронтация, ще имате, затова са и изборите, за да може да се чуят различните тези на различните партии, от това не бива да се плашим. Мен друго по-скоро ме интересува. Това, че Бойко Борисов иска да изглежда обединител, е повече от ясно. Но след като в различните парламентарни групи има различни мнения, сметнахте ли гласовете, които са реални в момента, без БСП и евентуално без реформаторския блок, стигат ли гласовете в петък за гласуване на трите точки?
Лично аз не съм смятала гласове.
Така?
Има други колеги, които се занимават с тази тема. Но мисля, че след последните събития днес от парламента, все по достижима е бройката от 180 гласа.
Да. Кой печели и кой губи от тази сделка? Защото очевидно става дума за сделка.
В крайна сметка всички са поели определени ангажаменти.
Така?
И каузата всъщност е докладът. Репутацията, ако щете, на страната, както от тук във вътрешно политически план, така и отвън. Така че това е основното и всичко лично трябва да остане на заден план.
Да.
Още повече никой не би могъл да си припише заслугата, защото каузата е обща.
Да, да. Аз мисля, че това е една от важните стъпки, за да се докаже възможността да се постига съгласие в българския парламент. Но това пък е една от причините да се постави под съмнение сегашната управляваща коалиция, защото реформаторският блок е наситен с много разногласия. Смятате ли, че ще се стигне до напускане на коалицията от реформаторския блок и до запълване на празното пространство от БДЦ?
Не мога да коментирам такава хипотеза,
да,
защото мисля, че колегите от реформаторския блок са изключително отговорни. Те не по-малко от всички останали желаят съдебната реформа да се случи, както и всички останали реформи, които са предприели. Така че на този етап не предвиждам такъв ход на събитието.
Само че всички онези, които са пристрастни към реформаторския блок, и особено в частта ДСБ, ще им направи впечатление, че не се приемат техните предложения, а се приемат предложения, които са свързани с АБВ, с ДПС. Така че няма да бъдат приети техните предложения. И тук идва големия проблем на Радан Кънев и групата около него, защото от тук нататък непрекъснато ще им бъде напомнено, че не техния вариант е приет.
Мисля, че в крайна сметка компромис беше направен от всички страни.
Да. Да.
И очаквам такъв да бъде направен от колегите от ДСП, да, които са изключително здравомислещи и мисля, че ще бъде направен.
Продължаваме нататък. Споменахме няколко пъти термина реформи. Наистина, сегашното Народно събрание, избрало сегашното правителство, свързано с сегашната ситуация в страната, диктува темата реформи като най-важната тема. Докъде стигнаха отделните реформи? Спрямо репера местни избори ще бъдат ли приети преди или ще останат за след местните избори? Вашия анализ.
Правосъдната реформа вече стартира и то доста усилено. Говорихме сега за нея.
Да.
Реформата в областта на здравеопазването също бяха приети закона в здравното осигуряване, закона за лечебните заведения, които си са старт на реформата и в този сектор. Законопроекта на Бузмева за борба с корупцията по високите етажи на Бузда е на ход. Мина на първо четене през парламентарните комисии миналата седмица. Предстои да бъде внесен в пленарна зала. Така че малко по малко започват да се случват поне частично
така
реформите, за които беше поетен да не забравя закона за средното образование. Изключително тежко материя, чисто нов закон. Колегите от Комисията по образование положиха невероятни усилия няколко месеца подред да работят по този закон. Доклад от него също е факт пред на второ четене. Така че предстои да бъде внесен също в пленарна зала. Но съгласете се, че не може още в оставащите 10 дни абсолютно всичко да бъде решено и изгласувано. Тук трябва, може би, да добавим и важната реформа в сектор енергетика. В момента дори тече гласуване в закона за енергетиката с изключително съществени промени. Една от които е създаването на фонд сигурност на електроенергийната система, в който всъщност производителите на електрическа енергия ще правят вноски в този фонд в размер 5% от своите ежемесечни приходи и с който ще се покриват дефицитите в НЕК. Така че виждате, че се работи изключително усилено по всички фронтове и мисля, че това ще даде своите резултати.
Евросъюза отправи 5 препоръки към България по Националната програма за реформи за 2015 година. В основата е състоянието на банките, финансите, образованието и здравеопазването, както и справянето с дела на хората, изпитващи материални лишения в България, което е сред най-високите в Евросъюза. Как ще преодолеем критиките и тревогите на Европа и как ще отговорим на тези конкретни пет препоръки?
Факт е, програмата на Народно събрание е изключително съобразена точно с тези сфери, към които винаги е имало определени препоръки. Още повече относно банките и въобще състоянието на банковия сектор, приехме закон за преструктуриране на банките.
Така.
Изключително изискване от страна на нашите европейски партньори, което касае най-вече регулиране на рамките в областта на стабилността на банковата система.
Така.
Изготвянето на така наречените спрес-тестове, ангажимент, който беше поети от вече новия гуверньор на БНБ, господин Радев. През следващата седмица предстои гласуване на предложените от него подуправители. Утре в бюджетна комисия ще направим изслушване. Знаете, че той представи изключително точен и стегнат в времеви период график.
Да.
С който в крайна сметка до края на следващата година ние ще имаме една реална оценка за състоянието на банковия сектор и на системата като цяло. Още повече самия стрес-тест на банките ще приключи в средата на 2016 да. Година, тъй като е доста тежък процес, трябва да бъдат изследвани много фактори, да бъдат оценени активите, което в крайна сметка ще доведе до една допълнителна стабилност, защото и към този момент ние виждаме, че на практика банковата система в България е изключително стабилна на фона и изключително на събитията в нашата близка съседка Гърция.
Да. И понеже споменахте близката съседка Гърция, какво ще се случва в Гърция сега? Какви са основните сценарии за нейното развитие? Какво ще се случи в еврозоната и в Евросъюза? Какво ще се промени в Европа и в света? И най-вече тук, в България, ще има ли преки последствия вашия анализ и прогноза?
В момента Европа търси максимално бързо механизъм за така нареченото мостово подпомагане на южната ни съседка.
Така?
Може би в рамките на следващите 3-4 седмици, за да може тя да покрие своите наступащи пътежи към Международния валутен фонд и Европейската централна банка.
Да.
Още повече, че проблемът с ЕЦБ е особено голям, тъй като ако там Гърция изпадне в просрочие и не плати на падежната си дата сумата, която дължи, ще се задейства автоматично законово регламентирано механизми на дефолт, за да бъдат избегнати. Те всъщност се търси бързовременно мостово решение. Миналата седмица, както премиера Борисов, така и финансовия министър Влади Горанов коментираха в пленарна зала, че държавите членки на еврозоната са готови да предложат легитимно решение, което на практика да гарантира и общата позиция на държавите извън еврозоната, в каквато позиция сме и ние.
Да.
От разговорите, които са водени с Европейската комисия, имам на уверение, че в крайна сметка каквото и да се случи, по никакъв начин това няма да има пряк финансов ефект за България, което е изключително важно, от предоставянето на това мостово финансиране. Тоест, ние няма да плащаме пари заради Гърция.
Да.
Нещо, което е изключително важно и трябва да се знае. Още повече виждате, че гръцките банки в страната ни на практика са български банки, които се регулират от нашето законодателство. Единствената разлика е, че самите собственици на банките са гръцки. Но на практика това са банки, които работят под надзора на нашето законодателство, на БНБ, нямат експозиции към Гърция. Казвам го това, защото последно време се правят доста спекулации по темата.
Да.
И някак се създават малко безпринципни, ненужни вношения. Но като цяло хората не изпитват притеснение, виждаме, че към този момент банковата система е изключително ликвидна и стабилна.
Да. Понеже вие сте в тази комисия по бюджет и финанси, да ви питам и още нещо много важно. Рекорден спад на лихвите по депозитите показват последните данни на БНБ. Средните лихвени проценти са най-ниските от 15 години насам, сочат анализи. От година и половина българите имат повече заделени пари, които обаче се множат по-бавно. Средно банките предлагат 1,89% лихва върху депозитите. През 2000-та година, откакто е статистиката на БНБ, спестяванията са били олихвявани с между 4 и 5 на 100. Представете ли си колко пъти е паднала лихвата? Според икономистите, причината за ниските лихви е, че банките са натрупали прекалено много ресурс, а не отпускат достатъчно кредити. Какви са още обстоятелствата, които свалиха така рязко лихвите и какво е отражението върху икономиката им?
Да, може би обяснението, което дават колеги-експерти, е точно такова. Така? Действително ресурсът, който се съсредоточва в банковата система, е изключително голям. И може би това е една от причините за намалените лихвени нива. Мисля, че хората, въобще бизнеса, който държи парите си в банка, просто очаква стабилността, за която говорим от толкова много време, чисто в политически, в икономически план, така че да започнат да инвестира. Показателите за тази година са такива, че действително се наблюдава, макар и лек, ако щете, предпазлив риск за инвестиции, но все пак показваме един устойчив ръст, който смятам, че в следващите месеци ще се повишава. Всичко това е заслуга на правителството в лицето на премиера Борисов, в лицето на управляващите министри, че действително да има предвидимост, това е нещо, което иска бизнеса, и да има стабилност, устойчивост на развитието, най-вече политическа стабилност, за да може спокойно да се развива. Това са според мен причините. Да.
А защо е толкова нисък тогава дела на взетите кредити, след като всичко е спокойно, доволни са от управлението, бизнеса и хората? Защо не теглят кредити, за да разширяват бизнеса, за да расте икономиката?
Да, това казах, че е изключително нисък ръста, но все пак е ръст.
Да.
На фона на нестабилността през последната година и половина, нормално е икономическите субекти, ефектът на българския бизнес, на фирмите, просто да проявяват един вид чувствителност и да бъдат доста по-внимателни при инвестициите, които правят. Още повече не бива да забравяме, че влизаме в новия програмен период. И считам, че от следващата година, когато започнат и самите европрограми вече да работят в пълна степен,
да,
всички да бъдат отворени, развижването ще бъде значително, да, по-голямо.
Така е, така е. Би следвало да имаме такава надежда. Още повече, че тук започваме да ставаме притегателен център на фона на югозападната ни съседка. А вярно ли това, което чета в сайтовете и в информационните агенции, че няколко десетки хиляди гръцки фирми кандидатстват да работят у нас? Вие имате ли някаква по-точна информация?
Аз също четох такава информация. Нямам официална информация, да, но ще се възползваме да я зададем към Министерство на финансите, да, при следващия блиц контрол, така че да получим от там достоверна информация с точни цифри.
Вие сте члени на Комисията за наблюдение дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране. Първо да ви попитам, защо в сайта на Народното събрание продължават тази комисия да я упоменават като държавна комисия? Нали вие гласувахте тя да се нарича комисия, само без държавна?
Да, така е. Честно казвам, не съм обърнала внимание.
Ами моля ви, се обърнете им внимание, защото в сайта продължава да се именува Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. Но по-важното е, след като блокирахте, по-скоро да, въпросната комисия блокира увеличаването цените на тока, но по искане на министър-председателя до края на тази година, смятате ли, че това ще бъде обаче причината следващата година драстично да нараснат цените на тока?
Не в никакъв случай. Целта на реформата в областта на енергетиката, която коментирахме преди малко с
така,
вас,
така.
Е даване на устойчивост на сектора и в крайна сметка това да бъде проявено чрез цените на ток.
Да.
Нещо, което касае всички български граждани от една страна, от друга страна и бизнеса.
Да.
Не напразно промените, които се правят и в момента, са насочени в тази посока. Очаквам решението на КЕВР.
Така?
От следващия месец да излезе в посока значително намаляване на цените, които бяха предложили първоначално от 1 юли, вследствие на което се наложи толкова екстрено да бъдат направени промени в закона,
да,
за енергетика. Така че в никакъв случай не може да говорим за драстични увеличения на,
да,
цената на тока. Напротив, всички усилия са в тази посока, те да бъдат на нормално пазарно ниво,
да,
поносимо за всички страни, като в същото време намерихме механизъм, с който и да се компенсират пък загубите на,
да,
националната електрическа компания.
Много ви благодаря за вашия коментар, вашия анализ и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден!
Благодаря ви. Хубав ден
и
на вас.
Диана Йорданова, народен представител от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, член на Комисията за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.